Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Türkiyənin Xaricişlər Naziri Əli Babacan noyabrın 30-da Bakıya gəlir. Qızıl Xaç Komitəsinin nümayəndələri əsirlikdə olan Azərbaycan əskərinə baş çəkiblər. İraq parlamenti Amerika ordusunun ölkədə gələcək iştirakı ilə bağlı təhlükəsizlik paktının müzakirəsini sabaha keçirib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Türkiyənin Xaricişlər Naziri Əli Babacan noyabrın 30-da Bakıya gəlir. Onun Azərbaycanlı həmkarı İlmar Məmmədkarov və Prezident İlham Əliyevlə görüşü nəzərdə tutulub. Türkiyənin Hürriyyət qəzeti yazır ki, Babacan Bakıda Azərbaycan, Ermənistan və Türkiyə Xaricişlər Nazirlərinin görüşünü müzakirə edəcək. Qəzet yazır ki, toplantı barədə razılıq noyabrın 24-də Türkiyə və Ermənistan Xaricişlər Nazirlərinin İstanbulda keçirilən görüşündə əldə olunub. Nazirlər dekabrın 4-ü və ya 5-də Helsinki-də görüşməlidirlər. Onlar Helsinki-də ATƏT Xaricişlər Nazirləri Şurasının toplantısında olacaqlar. Qızıl Xaç Komitəsinin nümayəndələri əsirlikdə olan Azərbaycan əskərinə baş çəkiblər. Onlar əskər Rafiq Həsənova ailəsinin yazdığı məktubu çatdırıblar. Qızıl Xaç Komitəsinin Bakıdakı nümayəndəliyindən Gülnaz Quliyeva.
Və baş çəkmə zamanı onun saxlama şəraitini monitoring apardılar, səhhəti ilə maraqlandılar və ümumiyyətlə onu nəzərdə saxlayırlar. Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi hakimiyyət orqanları ilə konfidensial dialoq aparır. Yəni bu həyata keçirəndən sonra mən sizə hansı bir məlumat verə bilərəm.
Gülnaz Quliyeva, əskər Rafiq Həsənov oktyabrın 8-də əsir düşüb, indiyə qədər ailəsinə 2 məktub göndərib, ailəsindən də ona 2 məktub çatdırılıb. İşgəncələrə qarşı mübarizə idarəsinin regional şöbəsinin rəisi bugün Gəncədə azlıq eləyən məhbus Rafiq Rzayev ilə görüşüb, Gəncədən Gülnur Rafiq qızı xəbər verir.
İşgəncələrə qarşı mübarizə idarəsinin regional şöbəsinin rəisi Fərhad Müsayev bu günlərin Gəncə şəhər İktisadi İstintaq Təcrizxanasında saxlanılan məhbus Rafiq Rzayev ilə görüşürdük. Məlumat verim ki, noyabrın 12-dən etibarən məhbus, yəni hökmü verildiyi gündən etibarən azlıq aksiyası keçirildi. Bugün Fərhad Müsayev onunla görüşüb. Qısa zamanda məlum olubdu ki, məhbus Rafiq Rzayev onun barəsində hökm verən məhkəmədən narazıdır. Ona görə ki, onu xuliqanlıqda ittiham eləyən qarşı tərəfdən heç kəs məhkəmədə iştirak edilmədiyi halda buna hökm veriblər. Bundan başqa Gəncə şəhər polis idarəsinin müstəntiqi Siyavuş Sadıqovdan şikayətçidir. Fərhad Müsayev deyir ki, məhbusla danışıb və indi məhkəmədə müstəntiqlə də danışacaq. Ola bilər ki, 13-nə yenidən bağlasın, amma bu hələ də dəqiqləşməyibdir. Qeyd edir ki, məhbus noyabrın 18-dən 18-nə qədər azlıq aksiyası keçirib, 18-dən 24-nə qədər isə təcrizxana rəhbərliyi bunu sərədləşdirib. Ədliyyə Nazirliyinə və Sentensiyar xidmətə göndərib ki, belə bir məhbus azlıq keçirir. Məhbus xuliqanlıqda itham olunur, 4 il yarım iş kəsiblər ona.
Gəncədən Gülnur Rafiq qızı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdirilir. İraq parlamenti Amerika ordusunun ölkədə gələcək iştirakı ilə bağlı təhlükəsizlik paktının müzakirəsini sabaha dək təxirə salıb. Bugün parlamentdə səsə qoyulmalı olan sənəddə Amerika əsgərlərinin 2011-ci ilin sonuna dək İraqdan çıxarılması nəzərdə tutulur. Parlamentdəki Şiə və Kürt fraksiyalarının təhlükəsizlik paktını müdafiə edəcəkləri gözlənilir. Sünni fraksiyası isə hesab edir ki, məsələ ümummilli referenduma çıxarılmalıdır. Radikal Şiə lideri Möqtədə Əssədir isə istənilən razılaşmaya qarşı çıxır. Avropa Komissiyası 200 milyard avroluq iqtisadi yardım paketi təklif edib. Bu yardım əsasən iqtisadi böhrandan ən çox zərər çəkmiş sənaye müəssisələrinə, xüsusilə də maşınqayırma sahəsinə ayrılacaq. Paket Avropa Birliyinin dekabrın 11-12-də keçiriləcək samitində müzakirəyə çıxarılmalıdır. Bu, bundan əvvəl ayrılmış 800 milyardlıq yardım paketinin tərkib hissəsidir. NATO-nun baş katibi Yapdi Hopsxefer bugün Kabildə Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzai ilə görüşüb. Görüşdə təhlükəsizlik və terrorçuluğa qarşı mübarizə məsələləri müzakirə olunub. Hazırda Əfqanistanda NATO-nun komandanlığı altında təxminən 51 min beynəlxalq qüvvə var. Koalisiya qüvvələrinin Əfqanistanın cənubu və şərqində apardığı əməliyyat nəticəsində 25 yaraqlı öldürülüb. Təkcə Qəndaharda getmiş döyüşlərdə 15 talibançı öldürülüb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz İZ proqramı ilə davam edəcək.
Gonna ye bizim God. İlk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Soyadları. Ulu babaların adını yaşadar. Keçmiş zamanlar kişi cinsinə öncəlik tanıyı baxı. Amma bəlkə tək Şəkidə deyil, Azərbaycanda deyil, bütün dünyada istisna bir soyadı da var. Qadın adından başlanğıcını götürən Xalisə Qarzadə soyadı. Bu radio dastanında Xalisə Qarının izinə düşdük. Amma dastanı onun ulu nəvəsinin, üləma, müəllim və kitabşünas kimi ad çıxarmış Əbdülqəni Əfəndinin adına bağladıq. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun efirində yeni dastan, qadın soyadlı əsl kişi dastanı səslənir. Xalisə Qarzadə, yəni Xalisə Qarı soylu Əbdülqəni Əfəndi. Bu iz onun olsun dedik və qadın soyadlı əsl kişi dastanını hazırladıq. Xalisə Qarzadə irsinin araşdırıcısı, Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun şöbə müdiri, filoloq elmləri doktoru Kamandar Şərifli bu izdə bizə yardımcı oldu. Xoş gördük, Kamandar müəllim.
Xoş vaxtınız olsun, xoş gəlmişsiniz.
Bilmək istəyirdim, Xalisə Qarzadələr nəslinin kökünü, haradan gəlib bu nəsil?
Onların kökü Şəkidəndir. Bu, ümumiyyətlə, nəsil özü çox ziyalı nəsil olubdur və bu nəslin də ziyalı bir nəsil kimi yetişməsində əvvəlki nəsillərin rolu olub, xüsusən sonradan Əbdülqəni Nuxəvi Xalisə Qarzadənin ulu nənəsi Xalisə Qarının bu nəslin, yəni inkişafında, elmi sahələrə yiyələnməsində və bir ziyalı nəsil kimi ortaya çıxmasında böyük rol olubdur. Ona görə də təsadüfi deyil ki, bu nəsil onun adını özlərinə soyadı kimi götürüblər və özlərini Xalisə Qarının övladları adlandırıblar. Hələ o 8 yaşında olarkən atasının qonaqları gəlib Şamaxıdan. Bu da atasının yanında oturubmuş balaca qız. Uşaqlar söhbət edirmiş. Şamaxıdan gələn qonaqlardan birisi nəsə kiminsə etibarsızlıqlarının şikayətlənəndə uşaq qayıdır Aşıq Qurbaninin bu haqda bir bənd şiirini deyir.
Söylə dərdim bilənlərə, dərd başına gələnlərə, hər üzünə gülənlərə etibar eləmək olmaz.
Deyəndə qonaqların hamısı mat-məətəl qalır və qonaqlardan biri yaxınlaşıb bu uşağı qucağına alır, üzündən gözündən öpəndən sonra atasına xahiş edir ki, bu qız üçün ayrıca müəllim tutsun və onun təhsili ilə maraqlansın, çünki o çox istedadlı qız olacaqdır və atası belə deyilir və ona yaxşı təhsil verir. Yəni, bu özü aşıq poeziyasından çox maraqlanılmış. Bunun bir tərtib etdiyi anamın kitabı deyilən bir kitab tərtib edibmiş ki, burada bütün o dövrdə aşıq poeziyasının dair əldə etdiyi bütün nümunələri orada toplayıbmış. Çox təəssüflər olsun ki, bu əlyazma gəlib bizə çatmayıbdı. Bunların taliyi sonra çox faciəli olubdu. Xalisə Qarı, yəni özünün yaşadığı müddət ərzində çoxlu miqdarda kitablar toplayıbdı. Hətta ailə quranda öz kitablarını özü ilə, deməli, öz evin aparıbdı və sonradan onun o kitabxanasını məhz Əbdülqəni Nuxəvi Xalisə Qarzadə inkişaf etdirərək böyük bir xəzinəyə çevirirdi.
Kamandar müəllim, monoqrafiyanızda Aleksandr Dümanın Xalisə Qarzadə ilə görüşündən də yazmısınız. Necə olub bu görüş?
Həmin kitabxananın özündə 19-cu əsrdə Aleksandr Düma Şəkiyə gələrkən bu kitabxanada da olubdu. Baxmayaraq ki, o Qafqaza Səyahət adlı əsərində bəli yazmayıbdı nədənsə, amma bu əlyazmalar da var və oradan hətta 4 dənə kitab götürüb, əlyazma kitabı. Əvvəl ona Əbdülqəni vermir, sonra Şəkinin o ipək ticarəti ilə məşğul olan tacirləri öz dillərindən kağız verib ki, bu əlyazmalar istifadə olunduqdan sonra yenidən kitabxanaya qaytarılacaq. Lakin təbii ki, o əlyazmalar bir daha oraya qayıtmır. Yəni, orada hətta müəyyənləşdirdiyimizə görə o kitab, o götürülən kitabların içərisində Dədə Qorqudun bir nüsxəsi də olubdu. Və bunu Əbdülqənin nuhavi vermeyip dolara ki bu yegane abidedir, bunu verebilmerem. Neyse çok uzun meseleden vermeyip, hatta benim apardığım araştırmalara göre Dede Qorqud'un hemen nüshesi onun kitaphanasında kalıp sonradan onu bizim alimlerden birisi Salman Mümtaz oradan götürüptü. Onun ümumiyyatla onun kitaphanasından Salman Mümtaz'la Veli Xuluflu çoxlu el yazmalar götürüpler. Yani edebiyatımızı öğrenmek ve neşirlemek için. Ve yazıklar olsun ki yani o bilirsiniz Salman Mümtaz'ın başına gelen hadiseleri Veli Xuluflu'nun ve onların arxivleri de bize məlum değil. Da necə məhv
olub. Belə çıxır kitabı Dədə Qorqud itib, beləcə itib həmin nüsxə. Amma kaş Dimaya verəydi, belə çıxır.
Mən onu məqalə yazmışdım o vaxtı, orada elə siz deyən kimi mən o cümləni yazmışdım ki, kaş o kitabı Aleksandr Duma aparaydı, aparsaydı o qalardı.
Hansılar qalıb bu apardığı kitablardan görəsən? Bilirsinizmi, Kamandar mənim?
Apardığı kitablardan onlar məlum deyil, onların adları məlum deyil. Dədə Qorqud olduğunu mənə hələ 1974-cü ildə Əbdülqəni Nuxəvinin nəticəsi sağ idi. Əbdülkərim İmamzadə sağ idi. O mənə bunların hamısını danışdı.
Alimin nəvəsi Əbdülkərim İmamzadə belə bir əhvalat danışır. Atam Nurməmməd Şərq dilləri və ədəbiyyatı sahəsində təhsilini Abdullah Əfəndi Xalisə Qarizadədən almışdı. Bir gün Nurməmməd babası Əbdülqəni Nuxəvi Xalisə Qarizadənin yaratmış olduğu kitabxanada atası Abdullah Əfəndidən təhsil alarkən fasilədə böyük və qədim bir əl yazmasını gözdən keçirməyə başlayır. Bu zaman Abdullah Efendi öz oğluna yaxınlaşaraq deyir ki, oğlum, bu əlyazma kitabı kitabxanamızda həm yeganə qədim nüsxədir, həm də xalqımızın ən qiymətli bir yazılı abidəsidir. Gələcəkdə onu sən göz bəbəyin kimi qorumalısan. Çünki bu kitab bizim həm tariximiz, həm də ədəbiyyatımızdır. Onu ehtiyac olmadan vərəqləmək lazım deyil. Sən bu kitabı ancaq mükəmməl təhsil aldıqdan sonra oxuyub düzgün dərk edə bilərsən.
Yəni, bu kitabxanadan ümumiyyətlə çox şeylər gəlib zəmanəmizə çatmayıbdır. Bu zəngin kitabxanadan. Yəni, mən axtardığım 2-10 il ərzində mən 2000-ə yaxın onun əl yazmalarını Respublikanın ərazisindən toplamışam. Çünki onun əl yazmaları ancaq ümumi kitabxana kimi fəaliyyət göstəribdir. Bu heç kəsdən bunun əvəzində heç nə alınmamış. Bu insan nə qədər maarifpərvər insan olubdur ki, öz pulu ilə aldığı, topladığı kitabı o hər il onlarla, yüzlərlə kitab verilmiş oxucuların istifadəsi. Onun kitabxana dəftərini mən tapmışam. Orada il bə il yazıbdı kimi hansı oxuculara hansı kitabları veribdi.
Divanın adı var mı orada?
Divanın adı yox diyor. Bu yerli oxuculardan söhbət gedir.
Əbdülqəni Əfəndi Xalisə Qarizadə öz kitabxanasını zənginləşdirməklə bərabər orada olan kitabların qeydə alınmasına və mühafizəsinə xüsusi diqqət yetirib. Oxucu istifadə üçün götürdüyü kitabı geri kitabxanaya qaytardıqdan sonra Əbdülqəni Əfəndi həmin oxucunun adının üstündən xətt çəkib. Əgər kitabxana dəftərində hər hansı bir oxucunun adı qaralanmayıbsa, deməli o istifadə üçün götürdüyü kitabı bir daha kitabxanaya qaytarmayıb. Əbdülqəni Əfəndi oxucuların etinasızlığı nəticəsində onun bir çox nəfis və qiymətli kitablarının itirilərək geri qaytarılmadığından, bəzilərinin isə bərbat hala salındığından şikayətlənib. Buna görə də alim öz oxucularından kitabı sevməyi, mühafizə etməyi və qorumağı onun adan əlinə verməməyi xahiş edib. Hər kim alır bu kitabı, əlinə lütf edib xoşca tuta, həm sakına, verməyə nadan əlinə heç bunu, qoymaya hifzi də çəkinə.
Belki de onun yazdığı kitapları, köçürdüğü kitapları bir insana tapşırasan onu köçürsün ilacı. Belki de insanın ömrü çatmaz. Bu insan neler yatmırmış mı göresen, neynemirmiş. Bir o el yazmalarının birinin haşiyesinde yazır. Deyir ki, ben diye gelemimi saklayıp başımı kaldırdım. Artık diye gece yarıdan çoktan keçmişti. Gördüm ki oğlum Abdullah da oturup yazır. Yani bu insan... Yani bütün ömrünü bu ilme hesirlemiş bir fanatik olubdu. Özü de bir var, yani yığasına özün için, öz maraq dayanın için. Bu ancak bunları toplayırmış halk için. Hem de o Şekinin medreselerinde, mekteplerinde ders deyibdi. Onun dersliyleri var. Çok şükür ki onları tapmışıq. Bizim El Yazmalar İnstitüsü'nün fondunda o saklanılır. O derslikler çok değerli dersliklerdi. Ki orada ilmin muhtelif sahalarına dair demeli eserler toplayabildi. Ve bununla beraber tabii ki o özü de bir sıra eserler yazıptı ki bu eserler de birbaşa onun yani tahsille bağlı olan eserlerdi. Onun mesela Fars dilinde danışık kitapçası var. Yani bu Farsça, Azerbaycanca, poeziya onun tedrisi üçün ayrıca onun dersliği var. İlmi eserlerin, muhtelif ilim sahilerinin tedrisi de ayrıca dersliği var. Mekteplerin inkişafı, yani halkın mariflenmesi üçün imkanın dahilinde ne bariymiş hamısını bu insanı sərf eliyibdi. Hatta onun 1843-cü ilde Bakı xanının görüşü olubdu. Yani bu hele o vaxtı cavan bir oğlan olubdu. Yani görürüz ne kadar bu artık nüfuz kazanıbmış ki, yani Bakı xanı onunla görüşübdü. Ve onun Azerbaycan'da olan yani təhsilin vəziyyətini, məktəblərin, mədərsələrinin vəziyyətini onunla müzakirə edibdi. Belə bir qeyd var. Abbas Qulağı Bakıxanovun Qanun-u Qudsi adlı onun Fars dilinin tədris sahəsindən kitabı var, əsəri var. Yəni bu əsər haqqında deyir, mən öz fikirlərimi Abbas Qulağı Bakıxanovu dedim, bəzi yəni tənqidi deyir, fikirlərim doldu. O deyir, çox böyük məmnuniyyətlə bunu qəbul elədi. Və onun bu fəaliyyəti ilə yanaşı, yəni marifçilik fəaliyyəti, elmi fəaliyyəti, həm də onun Azərbaycanda mətnşünaslıq elminin formalaşması istiqamətində onun fəaliyyəti çox böyük olubdu. Yəni 19-cu əsrdə onun və Mirzə Kazım bəyin fəaliyyəti sayəsində Azərbaycanda mətnşünaslıq elmi bir elmi sahə kimi formalaşıbdı.
Yirmiş Xalisə Qarzadə, Kəmandar müəllim, üzünü köşürürmüş kitabların. Ya əldə eləyirmiş hər yerdən, hansına üstünlük verirmiş?
Mən bir şey deyim sizə, o hər tərəfli fəaliyyət göstərir. Mən, məsələn, bir tərəfdən o alıb toplayırmış. Şərq ölkələrinə onun səyahəti olub. Ümumiyyətlə, həcc ziyarətinə getdiyi zaman 1872-ci ildə həcc ziyarətinə gedib, həcc ziyarətinə gələndə o Məkkədən, Mədinədən, İskəndəriyyədən, Qahirədən, İstanbuldan küllü miqdarda kitab alıb gətiribdi. Yəni o kitabları toplamaqla, almaqla, yığmaqla bərabər həm də özü köçürürmüş. Özü köçürürmüş ki, yəni o kitabxanasını zənginləşdirirmişsin. Eləcə də mübadilə yolu ilə öz kitabxanasını zənginləşdirirmiş. Kitab çapçılığı işi Azərbaycanda ümumiyyətlə Ərəb qrafikasından 19-cu əsrdə başlayıbdı. Yəni 18-ci əsrin axırında bir neçə kitabın nəşrini istisna eləsək, əsasən 19-cu əsrdə başlayıbdı. Bu da hələ ki o təzə başlayan vaxtlar idi. Litografiya üsulu ilə çap olunurdu. Yəni bu kitablar çox məhdud şəkildə çap olunurdu və buna görə də yenə də əl yazmaya böyük ehtiyac var idi. Və buna görə də o köçürməklə, toplamaqla, mübadilə eləmək yolu ilə həmişə çalışıb ki, kifayət qədər çoxlu kitablar toplasın ki, ondan xalq istifadə eləsin, mariflənsin.
Əbdülqədər fəndi kitab oxumayan, elm öyrənməyən, vaxtını eş işrətlə, boş-boş danışıq və qeybətlərlə keçirənləri amansızcasına tənqid edərək onları cahillər adlandırıb. Onun Fars dilində danışıq kitabı adlı əsərində iki şəxs arasında gedən mükalimə buna misaldır. Sual: Sabah oldu oyanmaz mısınız? Cavab: Mək çox vaxtdır oyanalı. Sual: Tənha canınız sıxılmadı mı? Cavab: Kitab okurdum. Benim qaydam böylədir. Hər gecə tulu əktaba 2-3 saat qalalı oyanır, kitab okuram. Sual: kitab oxumadan usanmaz mısınız? Cevap: adam kitab oxumadan usanar mı? Məgər şol cahillər ki, kitab mütaliəsindən ləzzət almamış olalar. Onlar vaxtlarını ləğaviyyat söyləmək və oyun oynamaq və qeybət etmək ilə keçirirlər. Xüsusən onların əksəriyyəti iki şeyə müftəladırlar ki, ikisi də mani kitabi kəmalətdir. Sual: buyurunuz bu iki şeyi bizə deyəlim. Cevap: bu məşhurdur. Bir, şorbul aşiyyət. O biri, nomul xadiyyət. Yəni, axşamları işrət ilə və səhərləri xabi qəflət ilə keçirmək.
Axı, o qədər qəliz danışırsan ki, bilmək olmuyor ne deyirsən. Mən özüm Tarix Nadir kitabını yarısına qədər oxumuşam. Sənin dilini anlamıram. Bu bir savadlar neydirsin?
Xalisə Qarızadə irsinin araşdırıcısı, Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun şöbə müdiri, filologiya elmləri doktoru Kamandar Şərifli bu izdə bizə yardımcı oldu. Biz qoruya bildikmi Xalisə Qarızadənin o kitabxanasını?
Biz kitabxanasını qoruya bilmədik. Nəinki Xalisə Qarızadənin kitabxanası, ümumiyyətlə Azərbaycanın 20-30-cu ildə Azərbaycanın kitab mədəniyyətinə elə bir yara vurulub ki, o sağalmaz bir yaradır. Bizim ziyalılarımızı repressiya elədilər, onların övladları yetişdi, gəldindi. Yəni, amma bu əlyazmaları məhv edilməsi nəticəsində biz onları artıq itirdik. Bizim elə abidələrimiz var ki, mənbələrdə, tarixi mənbələrdə onu oxuyuruq ki, belə bir şey olubdur, amma indi yoxdur. Nə yaxşı ki, Azərbaycan klassiklərinin əsərləri Azərbaycan ərazisində məhdudlaşmıyor. Bütün şərqə yayılıb, Avropaya, Amerikaya, Avropa istənilə mədəniyyət mərkəzinə getsəniz, orada Azərbaycan klassiklərinin əl yazmaları nə qədər istəyirsiniz var. Bu bizim xoşbəxtliyimizdir.
Kimci ildir rəhmətə getmişdi Əbdülqənim?
Əbdülqənim 1879-cu ildə 62 yaş yaşayıb cəmi. Yəni, Sovet dövləti qurulduqdan sonra 20-30-cu illərdə bilirsiniz, İslama və Qurana qarşı aparılan kampaniyalar zamanı Ərəb əlifbası ilə nə var? Hamısını məhv eləməyə başladılar. Və bunun nəticəsində də bütün bizim bölgələrdə, şəhərlərdə, ayrı-ayrı evlərdə, kitabxanalar amansızcasına bunu məhv eləyiblər. Bunun məhv edilməsində özdə bizim xain qonşularımızın nümayəndələri çox böyük rol oynayıblar. Bu zaman Əbülqəninin də kitabxanasını yandırılıbdı. Fəqət onların bir qismi əllərdə qalıbdı, bir qismi isə evlərdə, hətta mal damlarında gizlədir. Mən özüm öz əllərimdə mal damını xurların altından çıxartmışam əl yazmaları. Sonra bir qismini mən Dəmirçizadənin kitabxanasından kolleksiyasını əldə eləmişik. Bir qismini vaxtı ilə onun tələbəsi olmuş Mingəçevirdə vaxtı ilə yaşamış bir nəfərin kolleksiyasını əldə eləmişik. Şəkinin özündən ayrı-ayrı adamlardan əldə eləmişik. Eləcə də Şəkinən onun nəslindən qalan insanlar var idi və onların evlərində müəyyən kitablar gizləyib saxlamışdılar. Onlardan əldə elədik.
Deyirəm ki, bu təzəcə çapdan çıxmış kitaba. Yəni, bu ilk kitabıdır Əbülqəni Xalisə Qarızadənin.
Əbülqəni Xalisə Qarızadənin bu sadəcə olaraq tərtib elədiyi bir qazxana dəftəridir. Necə? Yəni, o həm də Şəkinin baş qazisi olubdu. Və bu qazisi olduğu müddət ərzində Şəkidə rəhmətə gedənlərin hamısını qeydiyyata alınıbdı və hansı xəstəlikdə neçə yaşında ölübdü.
Əbdülqənin əfəndi Nuxəvi Xalisə Qarızadənin qazıxana dəftərindən ölüm haqqında qeydlər. Eyyub İbrahim oğlunun arvadı Bəsti Əli Məhəmməd qızı, yanıqdan 65 yaşında, Şaban ayının ortasında. İsmailin oğlu Dülgər Rəsulun arvadı Tükəzban İsmail qızı, Vərəmdən 30 yaşında 20 Şabanda. Hacı Dərviş Məhəmməd bəyin övladı Məhəmməd ağanın arvadı Güllü xanım ağası bəyin qızı Zərbədən 35 yaşında 22 Şabanda. Şirin Ağababa Əli Vərəmdən 35 yaşında.
Nəsib bəyin oğlu Yanıqdan 70 yaşında. Dabbağ Məhərrəmin arvadı Məhəmmədin qızı yoldaşları tərəfindən qətlə yetirilib 20 yaşında. Mən elə bir sərvət toplayıram ki, o yalnız mənim yox, həm də elimizin bütün uşaqları üçün gərəkli olacaq. Xalisə qarı.
Sonra nikaha girənlər, yəni ailə quranlar, bütün hamısını, yəni qeydiyyata alıbdı.
Əbdülqəni əfəndi Nuxəvi Xalisə Qarzadənin Qazıxana dəftəri kitabından. Evlənən Alicənab Molla Abdullah Əfəndi, Əli Əfəndi Dulusadə oğlu, vəkili Hacı Bəşir ağa, Ustad Gülü oğlu, ailə quran Zeynab Calutlu Hacı Əbdürrəhman Əfəndi Nuxəvi qızı, vəkili qardaşı Molla Abbas, məhər 400 manat, tarix 25 Şaban 1285, 1868-ci il.
Yəni, bu kitab, bu təzə çıxan kitab Şəkinin ümumiyyətlə tarixini öyrənmək baxımından, Şəki səhiyyəsinin tarixini öyrənmək baxımından, ailə hüququnun öyrənilməsi baxımından, Şəkinin, deməli, əhalisinin tərkibinin öyrənilməsi baxımından çox dəyərli statistik məlumat verən bir mənbədir. O qədər dəyərli mənbədir ki, burada hani Şəki xanları, onların övladları haqqında, onların nigahı haqqında, burada hər tərəfdə hər şey qeydiyyata alınıbdır.
Kamandar müəllim, indi Şəkidə kimlər qalıb Xalisə Qarzadələrdən, həmin nəsildən, kökdən?
Həmin nəsildən bu son dövrlər dünyasını dəyişdi. Səidə xanım İmanzadə Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi idi, dosenti idi, tarixçi idi. Onun nəslindəndir. Cövdət Hacıyev onların nəslindəndir. Şəki Niskilər onların nəslindəndir. Yəni bu nəsil çox böyükdür. Və bu nəsildən istər o dövrdə, istər bu dövrdə, yəni 20-ci əsrdə çox görkəmli şəxsiyyətlər çıxıbdı, yetişibdi elmin müxtəlif sahələri üzrə.
Bəs onların arasında ulu babaları kimi, Xalisə qarı kimi kitab yığanlar olubmu?
Onlardan mən deyə bilərəm, Xarici İşlər Nazirliyində işləyir Mübariz İmanzadə, kitabların təbii ki, özü maraqlanır. Səidə İmanzadə də onun anasıdır. O da, yəni öz anasından nətər tərbiyə keçib ona və o da bu sahədə müəyyən işlər görür.
Bir də bilmək istəyirdim, nələr bundan sonra olacaq?
Bundan sonra mən bu il nəzərdə tutmuşam ki, onun növbəti bir farsça, azərbaycanca danışıq kitabçası tərtib edib, onu nəşr edəcəm. Sonra onun Rüznamə adlı, yəni kalendar deyək belə, çox maraqlı bir əsəri var. Orta məktəb tələbələri üçün nəzərdə tutulubdur. Çox maraqlı bir əsərdir, onu nəşrə hazırlayacaq. Və bundan başqa onun kitabxanasından bizə gəlib çatmış çox dəyərli bir Azərbaycan adibi abidəsi var. 14-cü əsrə aid Mehri və Vəfa Ummu İsa adlı şairin Mehri və Vəfa adlı məsnəvisi gəlib bizə çatıb ki, bu məsnəvi də artıq tədqiq olunubdur, nəşr olunubdur və Azərbaycan ədəbiyyatının ən dəyərli abidələrindən birisidir. Və yəni bu onun əsərləri çoxdur belə onun kitabxanası ilə bağlı və əsərləri ilə bağlı abidələr ki, onları biz növbə ilə hamısını nəşr edib xalqımıza və elm aləminə çatdıracağıq Allah qoysun.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm Kamandar müəllim bu gözəl işlərə görə sizə.
Çox sağ olun, mən də sizə minnətdaram.
Qadın soyadlı əsl kişi radio dastanı bitdi. Amma Xalisə qarıların, Əbdülqən əfəndilərin işığı bitməz. Dimdik və üzüağ yaşamağı, hər çeşid qaranlığa yox deməyə bacaranların, cismən və ruhən insan azadlığına dayanan dünya qurmaq istəyənlərin xəyalları bitməz. Əbdülqən əfəndi Xalisə qarızadəni bu izdə andılar. Filoloq alim Kamandar Şərifli. Aparıcı Sevda İsmaillı. Proqramın səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.
sən istəməyən insan olmaz, olsa da o şəxsdə vicdan olmaz.
Bizim qalayı.